Pasaku ķēniņa meita un zilzobe lasa Ance Krauze. Kādam ķēniņam bijusi ļoti nesmuka meita. Ķēniņš gan izsolījis daudz naudas tam, kas meitu ņemtu, bet nav gadījies neviens. Reiz gājuši gar ķēniņa meitas logu trīs nabagi. Viņa atvēra slogu un domājusi, naudas man diezgan, bet tā jau neko nelīdz, labāk nometīšu katram nabagam pa saujai. Nabagi pateikušies par naudu un novēlējuši meitai laimes. Pirmais vēlējis, lai viņa paliktu ļoti daiļa, otrs, lai būtu nenomaitājama, un trešais, lai birtu pa muti roze sārā, kad tā smietos, un lai pērles no acīm kristu, kad tā raudātu. Otrā rītā Sulainis nesis ķēniņa meitai ēst, jo tēvs licis tai īpašā istabā dzīvot, tāpēc, ka viņam neticies meitas nejauko vaigu redzēt. Līdz ko Sulainis ienācis, tas ieraudzījis meitas vaigu tik daiļu. Tas tūlīt skrējas pie ķēniņa iekšā sacīdams, doj ķēniņa apsolīto naudu, tad tavu meitu precēšu, esmu apdomājies. Bet ķēniņš izbrīnījies par tik ātru apdomāšanos. Vakar Sulainis negribējis ne tam nedzirdēt un šodien piepeši apdomājies. Pag, tas teicis, iešu ar savu meitu aprunāties. Iegājas, meita izrādījusies tik daiļa kā saule. Ak, tā, gudrinieks, ķēniņš iesaucies, tagad manu meitu vairs nedabūs visu laiņu. Un no tā brīža tēvs pieņēmis meitu savās istabās un sācis to lepni turēt. Pēc kāda laika kāds cits ķēniņš atbraucis daiļo ķēniņa meitu precēt. Šī gājusi ar... Noturējuši varenas kāzas, bet pēc kāzām jaunā ķēniņiene lūgusies savam vīram, lai vēl atstājot vienu nedēļu pie vecākiem. Gan jau pēc nedēļas laika būšot aizbraukt. Labi. Otrā nedēļā jaunā ķēniņiene taisījusies ceļā, bet viņai bijusi rokas meita, gandrīz tikpat daļa kā pate. Tik zobi rokas meitai bijuši zili, un tāpēc tā iesaukta par zilzobi. Šo zilzobu ķēniņienu uz ceļu ņēmusi līdz, abas iesēdušās laivā un braukušas pār jūru. Bet uz jūras zilzobei uznākušas ļaunas domas, viņa gribējusi ķēniņieni noslīcināt, lai aizbrauktu viena pati pie ķēniņa un izliktos par viņa jauno sievu. Viss nodoms ātri būtu bijis izdarāms, ja tik izgudrotu, kā smejoties, lai rozes no mutes birtu un raudot pērles no acīm kristu. Beidzot tomēr ir to zilzobe izgudrojusi. Viņa sākusi plosīties ar diviem baltiem sunīšiem, kuri laivā bijuši paņemti līdz par ceļabiedriem. Ķēniņiene sākusi par sunīšu lēcieniem smieties un tūlīt izbiris pulka rožu no mutes. Nu zilzobe sākusi sunīšus ķerstīt, kamēr iemetusi vienu pakaļ otram ūdenī. Ķēniņienei bija sunīšu ļoti žēl, viņa sākusi raudāt un visas asaras sabirušas laivā par pērlītēm. Beidzot zilzobe izdūrusi ķēniņienei acis un iegrūdusi to jūrā. Bet ķēniņiena peldējusi ar sunīšiem un nenogrimusi. Uzreiz tā jutusi apakš kājām, ko cietu. Tas bija sklins gabals jūrā. Tur nu nabadzīti sēdējusi ar saviem sunīšiem, kamēr izdzirdējusi vienu zvejnieku plunčojamies. Zvejnieks apžēlojies par slīcējiem un ieņēmis visus trīs savā laivā. Pa to laiku zilzobe, salasīdama visas izbirušās rozes, visas pērlītes, aizbraukus pie ķēniņa un teikusi viņa sievēsam. Ķēniņš nav arī vīlies, rozes ir, pērles ir, ko tur zināt, pieņēmis. Bet drīz viltniecē rožu un pērļu pietrūcis. To manot, tā izturējusies gudri, nesmējusies, neraudājusi. Ķēniņienē visu to laiku pie zvejnieka arī tin labi gājis, ja tik par nelaimi acu gaišuma nebūtu trūcis. Un zvejniekam atkal ķēniņienes laba dveranas viedies, iko uz viņas laimi tīklus metis, ik zīvju lēvenis. Bet kādu nakti ķēniņiena sapņojusi, ka tai un tai dienā, pašā pusdienas laikā, jājot uz jūrmalu, tur atradīšot ūdeņu malā vienu zirga pēdu. Un ar to ūdeni, kas zirga pēdā sakrājies trīsreiz apmazgāšot izdurtās acis, tad palikšot redzīga. Zvejnieks aizvedis neredzīgo pie pēdas un apmazgājis trīsreiz acis. Kā mācīts? No tam acu mirklī gadījies acu gaišums. Nu ķēniņiena aizbraukusi pie sava vīra un izteikusi visu. Iesākumā ķēniņš nezināja, kam ticēt, zilzobei, jeb tai, kura briesmu lietas stāstījusi. Bet ķēniņiena itin īsi pierādījusi, kurai taisnība. Viņa teikusi, pavēli mums abām smieties. Kurai no mutes izbirs rožu ziedi, tā būs īstā. Viņš tūlīt pavēlējis smieties un nu izrādījies, ķēniņienei izbiruši rožu ziedi, zilzobei tik atspīdējuši zilie zobi. To redzēdams ķēniņš dusmās licis zilzobi nomaitāt, bet ķēniņieni ieicinājas pie sevis. Abi dzīvojuši laimīgi, bet savā laimē ķēniņiene nepiemirsusi ir savus divus sunīšus un labo zvejnieku, tos vienus tā labi turējusi un to otru bagātīgi apdāvinājusi.